Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovenskí hasiči už 15 rokov podávajú žaloby na štát. Chránia naše životy aj majetok, ale sú aj obviňovaní z vypočítavosti. Hasiči v Bratislave zas posielajú ministrovi vnútra otvorené listy. Hovoria, že ich je málo a že pracujú v zlých podmienkach. Minister, ten ohlasuje veľké nákupy a hovorí o stabilizácii hasičského zboru. Po nociach má ale slúžiť menej hasičov. Ako to teda v skutočnosti je? Má a bude nás mať kto ochrániť, ak sa stane to najhoršie, aj v noci? Čo na to hovorí vedenie hasičského zboru a čo môže hasičom ponúknuť? Pomôžu spomínané nákupy za desiatky miliónov eur a bude mať kto na novej technike pracovať? O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s prezidentom hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky Adriánom Mivkovičom. Pán prezident, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No a spolu s nami bude v debate aj predseda odborového zväzu zmenových hasičov, pán Kamil Ferko. Pán Ferko, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Pani, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste tu. Pozdrav aj od pána prezidenta, pán Ferko, len som to trošku zahovoril. No tak poďme rovno k veci, lebo tých tém, ktorých máme na stole, je naozaj veľa. Pán Mivkovič, začal by som asi rovno tými žalobami, ale treba opäť pripomenúť, tak ako som to povedal hneď na začiatku relácie, že je to téma, ktorá trápi hasičský a záchranný zbor vlastne už 15 rokov. Na stole už by mala byť tisícka žalob, dokonca niektorí hasiči už ich vraj podávali aj trikrát. No tak rovno sa pýtam, povedzte, aká je tá situácia a prečo si s tým štát ani zbor celých tých 15 rokov vlastne nevedia poradiť?
Tak v prvom rade je to problém, ako ste načrtli, dlhodobý. Prvé žaloby boli podávané v roku 2012, 13, 14. Uh-huh. V podstate ide o to, že hasičský záchranný zbor je koncipovaný zákonom 315 z roku 2001 o hasičskom záchrannom zbore, kde sú vydefinované úlohy, postavenie, podmienky a iné veci. A čo sa týka výkonu zmenovej služby, ako to výkonu operatívy, tak je dlhodobo nastavený od toho 2001 na 3 zmeny ABC, kde v podstate v troch zmenách hasiči vykonávajú činnosti na hasičskej stanici a pri zásahoch. Keďže hasičský záchranný zbor momentálne má 4353 tabuľkových miest, obsadenosť je k dnešnému 94,6%, mám tu aj konkrétne rozpísané.
Čiže okolo 4000, hej, povedzme, na 4000.
4000, presne tak, 4000 hasičov momentálne máme, samozrejme, nie sú to iba zásahoví, sú to, je to 1200 denných príslušníkov, je tam prevencia, operačné riadenie, veliteľské funkcie, denné a teda zásahoví hasiči.
Rozumiem.
Takže hasičov zmenových je v podstate 3150. A teda, keď rozdelíme do troch zmien, tak nám vychádza cez 1000 ľudí na jednu zmenu na výkon služby. Hasičských staníc na Slovensku máme 118. V podstate rozdelené sú na krajské riaditeľstvo, okresné riaditeľstvo a bočné stanice. Takže hasičské stanice na sídle krajského riaditeľstva sú väčšinou koncipované kategórie 5 alebo 4. Okresné riaditeľstva kategórie 3, 4 a hasičské stanice bočné. Tak, pod okresným riaditeľstvami sú čo dvojkové.
Tá kategória a to číslo znamená čo, že obsadenosť miest?
Obsadenosť miest, presne tak.
Rozumiem.
Najmenšia hasičská stanica od 1.2.2020 je 18 plus 1. To znamená, že na hasičskej stanici v Kútoch alebo v Šamoríne je obsadenosť hasičskej stanice 18 hasičov plus jeden veliteľ stanice, deleno 3. To znamená, že 6 ľudí
je na službu
na hasičskej stanici na jednej zmene.
Rozumiem.
Z toho minimálny stav sú 4.
No a teraz sa dostaňme k tým žalobám. Prečo vôbec vznikajú? V čom je problém?
Výkon služby začína v podstate o 7 ráno. pokračujú 22. a 18 hodín, alebo respektíve 16 hodín výkonu štátnej služby sú hasiči vo výkone.
A rozumiem, 8 hodín, potom 8 hodín do tej 24. je pohotovosť.
Pohotovosť na pracovisku, presne. Tak a tá je teda platená momentálne v zmysle zákona 315, 15 a 30% 15 v bežný pracovný deň, 30%
počas víkendov.
Počas víkendov a dní pracovného pokoja.
Rozumiem. No a tu vlastne vzniká celý ten problém, presne, pre ktorý sú vlastne hasiči nespokojní.
Áno, tá pohotovosť na pracovisku 8 hodín, keby sme to brali z rozpisu, tak áno, 10 služieb, ktoré v rozpise majú, tak to vychádza 80 hodín a je to veľmi, by som povedal, že slabo platené. Ne, by som povedal, je to slabo platené, to je bez debaty. No a otázka teda je, že nebola správne implementovaná smernica v roku 2003.
Ešte z toho 2003.
2003 roku a teda názor je, že bola správne implementovaná alebo nebola správne implementovaná. To sa teraz rieši, o to by som sa aj nechcel púšať, lebo každý súd...
A na základe toho vlastne sú tie žaloby a nejaké súdne rozhodnutia.
Presne tak, ide o nemajetkovú újmu v rámci tej služobnej pohotovosti, ktorá nadväzuje na výkon služby.
Rozumiem. No, pán Ferko, prosím, skúste na to zareagovať a vysvetliť nám, prečo tie žaloby podávate. Rozprávame sa teda aj s pánom prezidentom, tak ako to počujete. Ja by som to zhrnul, že teda problém má byť v tom, že pri 24-hodinových službách je vám v skutočnosti platených a započítaných do pracovného času a pracovného fondu len tých spomínaných 16 hodín. No a čo je s tými zvyšnými 8 hodinami? To teraz veľmi stručne popísal aj pán prezident, že je to teda len 15, respektíve 30% základnej hodinovej mzdy, s tým, že sa nezarátava do fondu, do praxe alebo do výsluhového dôchodku. Správne hovorím?
Ďakujem za slovo. Chcel by som poďakovať pánovi prezidentovi, že to takto úplne zhrnul všetko. Možno by som mal pár nejakých týchto, že počas víkendov je tam síce 30%, ale hasiči počas sobot, nediel to nemajú zaratené ako víkend, lebo v zákone sa píše trošičku niečo iné. Že keď príslušník napríklad má výkon služby v sobotu, tak jeho víkendom je nedeľa a pondelok, ale teraz tu nechcem rozoberať detaily rôznych zákonov a takýchto vecí. Áno, tie žaloby boli podané, ako spomínal pán prezident Hasičského záchranného zboru, už v roku 2012 a následne pokračovali a pokračujú aj teraz. A je tam presne v rozpor v tom, že celkový čas na pracovisku sa neráta do fondu pracovného času, aj keď zákon 315 z roku 2001 tú smernicu prebral v plnom znení, aká je. Uh-huh. Čiže v praxi to znamená to, že hasič je na hasičskej stanici mesačne minimálne 240 hodín, do fondu sa mu zaráta 160 hodín, keďže pracovný kalendár v danom alebo v konkrétnom mesiaci má napríklad 172 hodín, tak ten príslušník ešte ďalších 12 hodín v tom jednom mesiaci musí prísť doslúžiť tie hodiny. Áno, ako aj o chvíľku povie, predpokladám pán prezident, že je to rozvrhnutie na obdobie 6 mesiacov, ale nič na tom nemení to, že ten príslušník je tých 240 hodín v službe, a zaráta sa mu len tých 160.
Rozumiem. No ja by som sa možno, pán Ferko, ešte dopýtal na to, že za akých okolností sa vôbec hasiči rozhodujú, že tie žaloby budú alebo nebudú podávať. Minulý rok to v Národnej rade Slovenskej republiky spochybnil jeden z poslancov, pán poslanec Migal, ktorých niektorých hasičov, čo podávajú žaloby, dokonca obvinil z nepoctivosti, že vraj našli dieru v zákone a chcú to využiť na svoje obohatenie. No tak ako teda reagujete na to aj na moju otázku, ktorú som položil?
Ja sa nebudem vyjadrovať nejakým invektívam pána poslanca, či sú hasiči poctiví alebo nepoctiví, to si musí urobiť široká verejnosť obraz.
No dobre, tak na tú druhú časť toho, že vraj našli dieru v zákone a chcú to využiť na vlastné obohatenie.
Nešlo o žiadne vlastné obohatenie, lebo hasiči, ktorí poukazovali na tento problém už od roku 2010, že táto smernica je a mala by byť platná a tým pádom, že sa prebrala aj do zákona 315, tak by ju mal ten zákon dodržiavať. To znamená, že celkový čas na pracovisku sa má rátať do fondu pracovného času. Nehovorí tam nič o ohodnotení a tí príslušníci, ktorí podali tie žaloby, 3 roky spätne, i keďže tá...
To je maximum, že dozadu maximálne 3 roky. Rozumiem, rozumiem.
A za tie 3 roky ten príslušník v tej pohotovostnej službe strávil viac ako 2200 hodín a až by si to mal premietnúť na svoj príjem bežný, tak tie žaloby by neboli podávané v takomto formáte, ako ich príslušníci podávali. Dávali tam nemajetkovú újmu vo výške 5000 eur.
Áno.
Čiže tam nechcelo žiadne obohatenie, chceli tam iba poukázať na to, že tá smernica nie je implementovaná správne podľa názoru príslušníkov alebo právnikov, ktorí nás zastupujú. A tým pádom sme chceli, aby sa vykonala náprava. O žiadne obohatenie príslušníkov tam v žiadnom prípade nešlo.
Náprava, ale v akom zmysle, ak sa naozaj bavíme aj vzhľadom na tú premlčaciu dobu, že ak vy si myslíte, že podáte žalobu a teda sa vám vráti to, čo vám, o čo ste boli nepravom ukratení, tak aj tak nie ste. Tak o čom rozprávame sa o tej, ak hovoríte o tej náprave?
No sme čakali, že tá náprava príde zo strany zamestnávateľa, samozrejme, že sa vytvoria pracovné podmienky, ktoré sú v súlade so smernicou, že sa zaráta celkový čas na pracovisku do fondu pracovného času.
Mm-hmm,
to znamená,
rozumiem.
V konkrétnom stave, aký je teraz, by sa príslušníkovi nerátalo 160 hodín, ale 240 hodín.
Rozumiem. No, pán Mivkovič, aj ste to predtým povedali, že to vychádza, že asi 80 hodín nočnej pohotovosti mesačne tí hasiči majú teda zaplatené naozaj len to minimum. Áno, presne tak. Inak tam je zaujímavé, ak sa mýlim, tak ma prosím opravte, že ten pomer bol 18 k 6 hodinám najskôr, predtým, potom sa zvýšil 17 k 7 a dnes je teda 16-8. Povedzte, že prečo? Prečo sa to takto upravovalo v neprospech hasičov?
To aj nie v neprospech hasičov, skôr by som povedal,
no, že neprospech ich príjmu, áno, no, tak.
V rámci kolektívnej zmluvy. Ale teda výkon služby je nastavený od 7 do 22, na to nadväzuje.
Plus tá služba nočná, pohotovostná, jasné.
A takýmto spôsobom zabezpečujeme výkon činnosti Hasičského záchranného zboru výjazdovej činnosti.
Takže, no tak skúsme, je mi jasné, že sa dnes asi nepohneme nejak zázračne.
16-8, lebo 18-6 nie je riešenie, to je v podstate iba kozmetická úprava.
No, tu
je,
v príjmoch, neviem, ako to vychádza.
Áno, dobre, v príjmoch tých hodiny, aj tak v podstate fond služobného času je 37,5 hodiny.
Áno.
Áno, a je to v podstate zaradné, že príjem je rovnaký, to není plus minus. Či to slúžite v jeden deň, alebo sa to rozloží na viacero hodiny, takže ten príjem je rovnaký. Tu ide o to, aby sa zabezpečil výkon služby s tým počtom príslušníkov, ktorých v podstate máme na výjazdovú činnosť.
Rozumiem. No, hovorím preto, skúsme to teda v tomto momente uzavrieť s tým, že ak aj vy vidíte vo vedení zboru, že je to problém a uznávate tie veci, že sú skrátka nespravodlivé, i keď možno zákonné, aj keď niektoré žaloby by hovorili o opaku, tak povedzte, pán prezident, aké sú teraz vlastne možnosti to zvrátiť, vyriešiť to a už teda navždy. Pán Ferko potom samozrejme bude reagovať.
Áno, toto treba vyriešiť, toto je gordický uzol, ktorý treba nejakým spôsobom rozlúsknuť a je rozpracovaný viacerý variant, ale jednoznačne nám vyplýva z toho, že musíme vytvoriť štvrtú zmenu. Štvrtá zmena je, ak som vám povedal, že keď je cez 3000 hasičov na 3 zmeny, tá štvrtá zmena je tisícka, ktorá sa musí...
Čiže získať 1000 nových ľudí do zboru na hasičov, ktorí sú v zásahu.
Presne tak, a stále v podstate zostaneme na tých istých výkonných stavoch na staniciach, ako sme dnes. Takže 1000 ľudí nám rieši iba to, že dostojíme zákonu.
A nebudú musieť byť tie 8-hodinové teda pohotovosti.
A bude to teda v podstate spravodlivé, keď to tak zoberieme. Ale nepohneme sa počtami nikam. Skrátka, keď raz slúži na dvojkovej stanici 6 ľudí, minimálny stav 4, tak aj po tej navýšení 1000 miest to bude rovnaké.
Nebude, nepošlete nebude tam viac
plus,
ľudí.
Len budú menej času stravia hasiči.
No áno, práci, že bude síce ich 8, ale tých dvaja budú na tú štvrtú službu.
O to
na tú štvrtú zmenu.
Ale štvrtá zmena musí byť po 6, takže keď máme 18, tak potrebujeme v podstate 24 ľudí na hasičskú stanicu. Takže
okay. Tam
je navýšenie toho počtu je v podstate bezprecedentné, musíme to urobiť.
No je to realistické, pán prezident?
Realistické to je, nie je určite za jeden rok. My keď sme v 2019, keď som bol v pozícii viceprezidenta, tak sme dostali prvé rozhodnutie niekedy v novembri 2019 a vtedy sme vlastne tento problém nejakým spôsobom riešili. S tým teda, že nikto vám nedá. Není problém dať 500 miest tabulkových, aby sme ich nabrali, ale absorpcia zboru je nejaká. Veď tých ľudí musíte prijať, musíte ich vycvičiť, musíte ich obliecť, musíte mu robiť podmienky. Takže to je také obdobie, že 2001. 2020 bol navýšených 118 miest. keby sa v podstate
aj odvtedy, naplnených, nielen navýšených?
Aj naplnených, ako... samozrejme. Okay. Veď, teraz máme 4553 tabulkových miest. Keby sme pokračovali v tomto trende, tak v roku 2025 už by sme mohli uvažovať na tou štvrtou zmenou úplne reálne.
No dobre, teraz... ale to sa teda podľa toho, ako hovoríte, prerušilo a teraz je tá situácia aká?
Povedzme, teraz situácia je taká, že vlastne minulý rok, v 2024 sme mali úbytok príslušníkov 468.
To bolo pravdepodobne aj pre tie výsluhové dôchodky, že ich chceli
valorizácia, stihnúť. Valorizácia áno, bola, áno, tam myslím, rozprávam sa s hasičmi, takže 14,6% je číslo, ktoré sa iba tak nezíska, takže samozrejme, že bolo to jedno z rozhodovacích činiteľov. Táto valorizácia, nehovorím, že úplne to bolo, ale určite jedna z nich. No a teda 341 sme prijali príslušníkov minulý rok a k dnešnému dňu sme prijali ďalších 76. Takže v podstate tá naplnenosť zboru je taká, že máme ľudí, pracujeme s nimi, musíme ich naozaj vycvičiť, vystrojiť a zabezpečiť také podmienky, aby mohli vykonávať čo najlepšie.
Rozumiem. No, pán Ferko, teraz by som teda vás poprosil o reakciu. Bolo tom toho viac povedané na jednej strane, teda z vášho pohľadu, ako raz a navždy vyriešiť ten problém s tou pohotovosťou a s tým, akým spôsobom je platená. A potom reakcia na tento spôsob, teda z troch zmien prejsť na štyri zmeny, ale pod tou podmienkou, že nabrať do zboru 1000 nových ľudí.
To je samozrejme pravda. Tých 1000 príslušníkov je potrebné, aby sa vytvorila tá štvrtá zmena. Nás mrzí to, že za tých 15 rokov sa to neudialo, lebo keď sa postupne priberali tí príslušníci, poviem ročne, na jedno okresné riaditeľstvo aspoň jeden príslušník a navyšovanie stavov, tak ten problém dnes už tu nemusel byť.
Na tom sa celkom zhodujete obaja, áno.
Áno. Chcel by som sa trošičku vrátiť k tým matematickým počtom 18-6, 17-7, 16-8. Bežný poslucháč asi nebude rozumieť týmto číslam. A ako pán prezident povedal, že je to kozmetická úprava, ktorá nie je v neprospech, tak z nášho pohľadu je v neprospech príslušníkov, pretože keď má započítaný čas v jednej službe 18 hodín, to znamená za taký istý počet služieb 10, ako vykonáva každý jeden mesiac, ak ten mesiac nemá 31 dní, ale môžeme teraz riešiť matematiku a extrém, tak má odpracovaných 180 hodín. Čiže ten fond, ten príslušník automaticky naplní. Ale pri fonde 16 a 8 ten fond nenaplní, čiže znova dochádza k nenaplneniu fondu a ten príslušník musí prísť, okrem tých 10 krát, už prišiel, do služby musí prísť ešte raz. Pri čísle 18 a 6 sa to nestane. Samozrejme, potom vzniká problém na strane zamestnávateľa, že on nebude mať dostatočný počet príslušníkov na spene. Ale nie je to len tak nejaká kozmetická úprava, je to úprava, ktorú riešil zamestnávateľ dlhodobo a práve tým znižovaním výkonu služby ako takého dochádza k tomu, že tí príslušníci musia byť v službe viac.
No a tu... Dohovorte, nech sa páči.
Až by som mal podotknúť na financie, tak presne tak, ako bolo povedané, príslušník má tabulkový plat, čiže on nedostane viac, či má 16 alebo 18 hodín výkonu služby, to je pravda. A došlo by ešte k šetreniu finančných prostriedkov, lebo v tom prípade pri 18 a 6 by mal iba 6 hodín pohotovosti, ktorá je príplatková. Čiže aj keď za ňu dostáva príslušník len euro 20, 30 a 40, podľa toho, na ktorej funkcii ten príslušník je.
Rozumiem.
Zasahovej, samozrejme. Tak by dostával treba proti 3 eurá na smenu menej. A takisto v tom čase, rozšírením zo 16 na 18 hodín, až by mal príslušník výjazd, tak by to nešlo do nadčasu. Čiže tam by sme videli možné šetrenie finančných prostriedkov.
Pán prezident, toto by nešlo, ako by takto technicky to upraviť? Ešte predtým, ako sa na to pozriete ako celok a skúsite to aj s tými novými ľuďmi v budúcnosti?
Táto požiadavka bola od odborového zväzu hasičov na kolektívnom vyjednávaní, aby to bolo priamo zakotvené v kolektívnej zmluve. Bolo im takým spôsobom vyhovené. A myslím, že áno, ak to bude nevyhnutné, tak to vieme upraviť. Tam nevidím v tom problém.
Ako by momentálne... od budúceho roka pri ďalšom rokovaní o kolektívnych dohodách?
My už rokujeme s odborným zväzom hasičov na nejakých ďalších veciach. Nechcem to zatiaľ zakriknúť. Vyzerá to, že by sa nám mohli podariť smerom k hasičom dosť razantné kroky.
Okay.
Ale to sa všetko vykrištalizuje behom dvoch týždňov. Rozumiem. Preto samozrejme, ak dojdeme k tomu finančnému konsenzu s ministerstvom, lebo samozrejme všetko je to aj o peniazoch, o možnosti štátneho rozpočtu, tak všetky odborové zväzy, ktoré zastrešujú hasičov, pozveme na okovanie, rád tam niekedy v polovici apríla. Uh-huh. A tieto varianty predostreme a dohodneme sa tak, aby boli všetci spokojní, aby sme dostali zákon.
Myslíte, že sa to podarí? O akých peniazoch sa rozprávame? Musí. Koľko potrebujete od ministra financií na to?
Minimálne 5 miliónov na vyriešenie pohotovosti.
Bavíme sa ale už o tomto roku, nie o budúcom.
O tomto roku.
Rozumiem.
Od druhej polovice tohto roka. Leorím, nechcem to moc rozoberať, lebo treba to odkomunikovať.
Rokovať, zväzmi, rozumiem. Áno, ja mám ešte jednu podobnú otázku. Ja vám ju položím samozrejme len do tej miery, do akej budete v tomto momente môcť na to odpovedať. A to je aj taká všeobecná otázka na vás. Pán Ferko, povedzte, ako všeobecne sú na tom dnes naši hasiči, aj čo sa týka s výplatami, s peniazmi, prípadne s nejakými benefitmi, aby som povedal napríklad to, že minister vnútra ohlasoval ešte minulý rok, to je doslova citát, na predchádzanie vzniku podstavu bezpečnostných a záchranných zložiek boli z rozpočtových zdrojov rezortu vnútra v júli 2024 vyplatené odmeny hasičom, policajtom, horským záchranárom celkovo za takmer 12 miliónov eur. Pýtam sa, pomohlo to? V akom je toto stave?
Až môžem na to reagovať. Samozrejme, každá odmena pre príslušníka je finančným plusom. Až by som sa znova vrátil z tej pohotovosti na pracovisku, ktorá je odmeňovaná 15% platu, čo znamená, keď si to povieme takto na rovinu, je to asi euro 50 a euro 60.
Euro 40 na hodinu, hej?
No, euro 40, ďakujem pán prezident. Aj čo je značne pod minimálnu mzdu, kde zákon tiež o minimálnej mzde hovorí, že nemusí byť pohotovosť odmeňovaná plnou mzdou hodinovou, ale nesmie byť nižšia, ako je hodinová minimálna mzda. Tak preto tiež sme dávali už dávnejšie návrh, aby pohotovosť na pracovisku, nehovorím o pohotovosti doma, ale o pohotovosti na pracovisku, bola odmeňovaná minimálne 50%, čo činí pri prvej platovej triede prvého stupňa približne minimálnu mzdu. Zase sa nebudeme baviť o minimálnej mzde pre konkrétny výkon práce, ale o základnej minimálnej mzde.
Áno, doplním, je to 4,70 podľa zákonníka práce, takže na túto hranicu by sme sa...
A to je ale zásadný nárast, to je 300-400%. To sú tie peniaze, o ktorých
to
hovoríte.
To sú tie veci, ktoré musíme prerokovať s odborovými zväzmi. Uh-huh. A v podstate riešenie tu je na stole, je reálne. Vidím to tak, že by sme sa mohli dohodnúť. Závisí na tom, ako sa naozaj príčetne porozprávame a ako nájdeme z toho východisko.
To je práve tá moja otázka. Opakujem to, čo sa dá v tomto momente vôbec hovoriť, pán prezident. Ministerstvo vnútra, opäť krátky citát, pracujeme na obmene zastaralej výpočtovej techniky, ďalších stabilizačných opatreniach, pracovné podmienky pre príslušníkov hasičského záchranného zboru sa zlepšia poskytovaním nájomných bytov, najmä v Bratislavskom kraji. Otvorili sme novú pobočku autoškoly ministerstva vnútra pre hasičov na Lešti, kde môžu bezplatne získavať vodičské oprávnenia C a CE. Čo ešte vlastne je možnosť ponúknuť hasičom, aby sa tá situácia minimálne tých ľudí v zbore stabilizovala, prípadne pritiahla tie stovky ďalších?
Ak môžem teda na toto zareagovať.
Nech sa páči.
A čo sa týka obsadenosti hasičských staníc, tak dnes mám Prešovský kraj obsadený na 99,47%, takže nikdy nebol hasičský záchranný zbor obsadený viac ako 96%. To historicky tak je. V Bratislave je problém. Áno, sú tu vysoké nájmy, vysoké hypotéky, ten plat, ktorý postačuje niekde inde, tak v Bratislave samozrejme, že je nízky, keď hypotéku, viete sám, v akých reláciách sa tu pohybujeme.
Samozrejme.
Takže pritiahnuť do Bratislavy ľudí z východného alebo celostredného Slovenska. Samozrejme, tam máme rozpracovaných kopec tabulkových alebo respektive kopec nových príslušníkov v prijímacom konaní. A teda ponúkajme im tu momentálne ubytovanie a možnosť nejakého nájomného bytu. Ministerstvo vnútra disponuje s nejakými bytmi a pridelujú ich bytová komisia, ale nie je to komplexné riešenie. My sme samozrejme s ministerstvom alebo s pánom ministrom rokujeme a o výstavbe a prerábke nejakých budov, ktoré sú v rámci ministerstva vnútra dostupné, aby sme vedeli zabezpečiť nejaké štartovacie byty.
Nájomné bývanie prípadne, hej?
Presne tak. No a potom je tu ešte v hre príspevok na bývanie, tak ako má policajný zbor, oni to majú v zákone. O tom tiež bude debata, samozrejme je to pripravené. No a bavili sme sa o tej autoškole. Áno, obmena tam je. Dnes ten vodický preukaz na skupinu C je dosť nákladný, čo sa týka financií, takže my potrebujeme byť mobilní. Mobilita je základ našej činnosti, aby sme chceli prepraviť družstvo, materiál, sily a prostriedky na miesto udalosti. Takže toto riešime. Absorcia je 30 vodických preukazov mesačne, ale samozrejme robíme to po týždňových intervaloch, aby nebol obmedzený výkon služby. Takže aj tá autoškola...
Záujem tam je?
I samozrejme, my
hej,
tam máme...
Hej, že sú plné tie kurzy.
Plné, ešte dokonca nejaké miesta lokujeme a dve z tých 30 aj pre policajný zbor. Takže využijeme to na plné kapacity, keď to všetko... V 2020 sme mali požiadavku na 1000 vodických preukazov, mm-hmm. Teraz ich je asi 600, takže vieme tých 300 urobiť ročne. Ale samozrejme, to iba začiatok toho vodického oprávnenia, není iba o tom, že dostane vodický preukaz, bude jazdiť na vodickom aute, to je samozrejme zdokonalovanie, príprava, výcvik v nejakom teréne.
Rozumiem.
Ďalej, jedna z možností, ale perspektíve riešime momentálne po tej autoškole strednú školu, kde teda momentálne, alebo teda už historicky prebieha učebný odbor mechaník, hasičské techniky, ktorý už není využiteľný v našich podmienkach, lebo všetky stroje, zariadenia sú certifikované, autorizované servisy, takže dnes už nerýpeme sa v PS12 alebo v nejakej Tatrovke.
Pochopiteľne.
Zasvietí kontrolka, napichne sa na počítač a v podstate sa identifikuje chyba, niekedy to ani nevíde, ale samozrejme, že toto už není naše, aby sme si opravovali auto na stanici, ako to bolo voľakedy. Takže momentálne rokujeme v Žiline so strednou školou o tom, za podpory pani prešatnej tajomničky, že teda by sme vytvorili minimálne v Žiline odbor hasič záchranár, mm-hmm. Kedy v podstate po ukončení maturity by bol pripravený
nastúpiť
ten hasič
vlastne
nastúpiť na pozíciu, nemusel by mať záchrannú prípravu, išiel by v podstate po pol roku na overenie odbornej spôsobilosti, ale samozrejme predpokladom je, že bude vycvičený vo vedení motorového vozidla, v prácach vo výškach a nad voľnými hĺbkami a tie základné parametre ako zdvíjace zariadenia, práca pod trakčným vedením.
Rozumiem.
V podstate, aby bol hneď schopný po nástupe obliecť si uniformu a začať byť plnohodnotný člen tenisickej jednotky. A samozrejme bude vždy junior, to závisí samozrejme aj na tom, aby teda sme sa im na tých hasičských staniciach ako veliteľa venovali, lebo tak ten výcvik dostávajú od nich. A tie návyky a všetky veci musia nejakým spôsobom absorbovať do seba.
No, pán Ferko, povedzte, že ako na toto reagujete, neznie to zle, alebo by ste radšej rokovali o nejakej zásadnej valorizácii k platom?
Určite aj valorizácia platov je na mieste, aby sa o nej rozprávalo. To všetko, čo povedal pán prezident, všetko pekné, všetko je krásne. Ide o to, čo majú riešiť, alebo čo majú robiť príslušníci, ktorí sú momentálne teraz v hasičskom záchrannom zbore, lebo toto je vízia budúcnosti a nie krátke. Samozrejme, je to rozložené minimálne pokiaľ oni vyštudujú, alebo príde tá nová technika, alebo budú tie nájomné byty.
Samozrejme, tak vaša odpoveď na to, čo teda teraz, ak sa nebavíme v horizontoch nejakých vzdialenejších?
Určite by sa nemali z nášho pohľadu robiť kroky, ako bol urobený krok zmenou zákona 315, že napríklad sa nebude rátať dovolenka, alebo iná ospravedlnená neprítomnosť v práci. A tiež je to rozdelené, že sa nebude rátať len príslušníkom, ktorí majú zmenovú službu, lebo až by sa nemala rátať každému jednému príslušníkovi, tak potom si položme otázku, rovnomerne rozvrhnutý príslušník tiež má nárok na taký istý počet dní dovolenky a až by si čerpal dovolenku, tak potom si príde tie hodiny, ktoré mu nezarátate, doslúžiť sobotu, alebo kedy vlastne príde naplniť ten fond. Čiže znova je tam robený nepomer, alebo z nášho pohľadu len krok zamedzeniu, aby si tí príslušníci mohli podávať, ako ste povedal, tie žaloby, alebo hajiť svoje práva.
No dobre.
Určite tých príslušníkov trápi momentálna situácia a tá situácia v zbore je veľmi napätá.
No a keď sme sa bavili o tej valorizácii, tak tu by ste si ako predstavovali na budúci rok?
Ja nemôžem si teraz vyjadrovať valorizácii, lebo samozrejme vieme, v akom období teraz žijeme, tie podmienky platové sú ťažké aj pre toho príslušníka a teraz nemôžeme chcieť nejakú valorizáciu. V prvom rade by sme chceli, aby sa napravili veci, o ktorých sme aj tu na doteraz rozprávali, to znamená fond pracovného času, a úprava minimálne tej pohotovosti na tú legálnu hranicu.
No dobre, veľmi krátka reakcia, pán prezident Mivkovič, lebo ešte mám dve otázky, aby sme stihli.
Áno, k tomuto všetko smeruje. Ja som povedal, že v polke apríla urobíme k tomu stretnutie. A
aj za účasti teda pána Ferka a ďalších odborových združení, ktoré v zbore sú, hej?
Koho slove, s odborových zväz hasičov, odborových zásových hasičov. Prejdeme to a samozrejme ja iba teda, ak môžem, že čo majú hasiči teraz robiť, ktorí sú už v systéme, aby, no, ja vydržať. Naozaj už to nebude dlho trvať, aby sme to nejakým spôsobom zásadne zlomili, ale teda nejde to z mesiaca na mesiac.
No ale to je dôležitý odkaz zasa, pán Mivkovič, takže to si oni určite všetko počúvajú a píšu si, inak to je aj, súvisí samozrejme aj s tými počtami, aj s tým všetkým. Neviem, či priamo v reakcii na tie žaloby, alebo teda na ten problém s tou 8-hodinovou pohotovosťou ministerstvo vnútra ohlásilo škrtanie počtov hasičov v noci, kde má slúžiť teda len minimálny počet hasičov. Moja otázka je, že teda ako to je a že či to je cesta a či to nie je príliš riskantné pre občanov tohto štátu, ak sa niečo vážne stane, či budú naozaj k dispozícii vždy potrebné počty záchranárov a hasičov na mieste.
Toto je takým spôsobom medializovaná téma, ktorá absolútne je, by som povedal, že mimo misií.
Hej, fakt? Verejnú, jasnú. Povedzte prečo.
No, je to široká téma a teraz, aby som vám tie všetky fakta zhrnul, tak týka sa to hasičských staníc 3, 4 a 5, tých väčších, áno. Ale za podmienok, že tam je inštalovaná automatická hláska, ktorá doteraz inštalovaná nebola, alebo bola, pred rokom sa začala s inštaláciou. A vlastne musím si povedať, že z tých počtov, ktorí sú pripravení na výjazd hasičov v minulosti, keď tam neboli automatické hlásky, tak musel jeden z tých príslušníkov zostávať na stanici na hlasovni požiarov v prípade, že by niekto prišiel nahlásiť udalosť, alebo odomknúť, alebo prepojiť telefón.
Rozumiem, zostal
na
hasičskej stanici. Čiže o tohto jedného človeka akoby ide?
Takže presne tak, keď slúžili na tých dvojkových staniciach, to je vlastne 6 maximum, 4 minimum, tak na výjazd by mali straja. Jeden tam musel zostať. Áno. Po inštalácii automatických hlások sa táto povinnosť v podstate zrušila.
Rozumiem.
A chodia na výjazd všetci. Lebo okay. Už nemá komu hlasovať poplach ten štvrtý a na to, aby hlasil niekto požiar zvonku, má tam tú automatickú hlásku.
Čiže
to nám funguje dobre. Takže vlastne my sme to nastavili tak, aby sme nejakým spôsobom vedeli vyrovnať fond služobného času a zabezpečili v podstate intencie smernice. To dali sme iba možnosť. To není pokynom dané, alebo pokynom. Je to smernica prezidenta, u nás sa to volá pokyn prezidenta, číslo 35, ktorá upravuje okrem iného celý výkon služby na operovom technickom úseku. No a minimálne početné stavy sú iba ako príloha toho celého. Ale samozrejme, medializované to bolo také, že niekto sa rozhodol, otvoril dvere, povedal, dneska bude o jedno slúžiť, menej, tak to nefunguje. Mm-hmm. Ten pokyn, alebo ten rozkaz prezidenta prešiel riadnym pripomienkovým konaním v rámci zboru.
Rozumiem.
Bolo tam aj rozporové konanie a v podstate cez deň slúži o jedného viac a v noci toľko isto, koľko bolo, lebo tam automatická hláska.
Rozumiem. No,
takže je to iba manažerské rozhodnutie a zase musíme si povedať, že máme nejak nastavené poplachové plány. Ja chápem, pán Ferku určite by na to povedal, zasový hasič, ja som tiež bol zasový hasič, že vždy je lepšie, keď je jedna ruka
navyše. Jasné.
Áno. To beriem, ale v podstate tým, že sme urobili automatizáciu v nejakých procesoch, tak sme si to v podstate mohli dovoliť.
Máme 18 stanic,
máme poplachové plány, nemôžeme čakať, že na každom okresnom riaditeľstve bude 30 hasičov nastúpených a riešiť iba svoj obvod. Veď máme operačné riadenie, operatívne riadenie. Operačné riadenie je o tom, že v zmysle poplachového plánu pri prijatí výzvy na tiesňové volanie operačný dôstojník nasadzuje sily a prostriedky a aby to nebola ľudová tvorivosť, tak má v každom stupni poplachu v prvom, v druhom, v treťom a na rôzne indexácie udalostí má nastavený minimálny počet techniky.
No, čiže nemôže sa stať, že bude niekde chýbať pri nejakej veľkej nehode, nebodaj požiari, práve kvôli tomu, že sa tu urobila takáto úprava.
Veliteľ zásahu, nie, veliteľ
no,
zásahu.
To je podstatná odpoveď.
Má oprávnenie vyžiadať si toľko sila prostriedkov,
koľko potrebuje. No dobre, pán Ferko, prosím, zareagujte na to, ja by som si pomohol výrokom bývalého hasiča pána Farkaša, dnes teda hájaceho farby opozičnej strany SAS, povedal ministerstvo vnútra popri alarmujúcom nízkom počte hasičov, ktorí v najťažších chvíľach zachraňujú ľudí pri nehodách alebo ich vynášajú z horiacich domov, vystaví ľudí ešte väčšiemu riziku, aby nemuselo hasičov vyplácať náhrady za nadčasy. Tak sa prosím k tomu vyjadrite. Je to v skutočnosti tak nejaká takýto ako technická vychytávka, aby niečo štát nemusel platiť a zároveň ohrozenie pre nás občanov?
Povedal to aj sám pán prezident, že je to šťastie aj aby sa dodržiavala tá smernica, keď to je aj tak iba z takej maličkej časti, že to nemôže vykonať nejakú nápravu. Nie. Alebo aby to bolo v súlade s tou smernicou.
Dobre, to sa zhodnete. A tá druhá časť toho?
Sme veľmi radi, že sa namontovali nejaké tie hlásky a my by sme boli oveľa radšej, aby ten príslušník, ktorý už nemusí sedieť na tej ohlasovni, sa mohol zúčastniť výjazdu, lebo tak, ako som aj povedal, ako povedal pán prezident, že tie dve ruky určite sú nápomocné v noci. A cez deň máme dvojnásobný počet príslušníkov na okresných riaditeľstvách napríklad, lebo máme tam aj rovnomerne rozvrhnutých príslušníkov, čiže neviem, prečo práve v tomto čase by sa nemohol ten jeden príslušník uvoľniť.
Aha, no dobre, ale tá moja otázka, či to nejak ohrozuje občanov tohto štátu, vyvoláva nejaké možnosti, pre ktoré by mohli vzniknúť nejaké problémy, proste nebola zabezpečená ich ochrana, áno alebo nie?
Z nášho pohľadu je zásah, a nie iba z nášho, všeobecne zásah noci je komplikovanejší a ťažší. Až by sme si mali porovnať rovnaký zásah v priebehu dňa a priebehu noci, je dvojnásobne, sú dvojnásobne.
Čiže?
Už len s príjazdom na miesto zásahu, s tým, že neviete nájsť hydrant, lebo tam stojí nejaké auto, cez deň je v tom obytnom dome oveľa menej obyvateľov.
Čo tým chcete povedať?
Čiže tým by som chcel povedať, že práve že v noci by malo byť tých príslušníkov možno viac. A nie ešte dávať niekomu voľno, z nášho pohľadu.
No dobre, páni, musíme to ukončiť, tak pán prezident, ja veľmi, veľmi stručná reakcia.
Máme plus 117 staníc, máme profesionálnych, máme 1866 dobrovoľných zborov, z toho 21 A jednotkových a 81 Ačkových. Takže vždy do každého zásahu je podľa poplachového plánu doplňaný automaticky.
Niekto z
týchto dobrovoľný zborov.
Rozumiem.
Veliteľ zásahu si môže naozaj vyžiadať na miesto dosti. Aj z ducholoti.
Dobre, posledná veta, pán Ferko, aj s tým, čo pán prezident hovoril, že vás čakajú dôležité rokovania o tej blízkej aj dlhšej budúcnosti hasičov a celého zboru, tak dve vety na záver, prosím.
Tak určite na tie rokovania sa veľmi tešíme a dúfame, že nejaké pozitívne zmeny prídu v krátkej dobe, že to nebudú nejaké 5 ročnice alebo 10 ročnice.
Ak nie, tak potom čo, hrozí nejaký ďalší odchod hasičov alebo ďalšie problémy?
Nechcem tu naprivolávať odchod hasičov, lebo hasiči tú činnosť alebo svoju prácu určite nevykonávajú pre peniaze, ale sú hasiči srdcom.
Ja viem, len už aj vás, pán Ferko, trošku kritizovali, že slabo hájite ich záujmy, tak preto sa pýtam.
A my teraz nemôžeme tu na vystupovať do nejakých invektív. Alebo
to nie, to určite nie. To určite nie. To som tým nechcel samozrejme povedať.
A tiež teraz nechcem nabadať, aby teraz podali hromadné výpovede ako lekári napríklad.
Mm-hmm, rozumiem. No dobre, no tak...
Nie, ale nechcem k tomu nabadať, aby
dobre,
išlo až do takých...
Rešpektujem to. Pán prezident, to, čo som hovoril, to platí. Keď bude po tých rokovaniach, ak budete mať chuť, páni obaja, na to pokračujme v tej debate. Nechaj naše poslucháčky, poslucháči majú informáciu, čo je s našimi hasičmi, čo je s našim zborom. Tak veľmi pekne ďakujem. Takisto. Veľmi pekne ďakujem, páni, že ste boli s nami. Kamil Ferko, predseda odborového združenia zmenových hasičov. Pán Ferko, počujeme sa zatiaľ. Veľmi pekne ďakujem. Príjemný deň želám.
Ďakujem aj ja.
Dovidenia, do počutia. No a takisto aj pánovi prezidentovi Hasičského a záchranného zboru Adrianovi Mivkovičovi veľmi pekne ďakujem. Príjemný deň, pán prezident, a ďakujem, pokračujeme podobne v debate ďalej. Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.